Gambar K28, kulawarga Kristen. Kulawarga Kristen kedah hirup numutkeun pangandika pangeran. Caroge Kristen miasih ka istrina, istri Kristen ngahormat ka carogena. Caroge sareng istri kedah silih tulungan. Aranjeuna kedah ngurus putra-putrana sareng ngawulangkeun tina hal Gusti Yesus.